kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiin baa ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka. waxaanu ku soo qaadaynaa isbeddelka xawliga badan leh ee ka socda waddanka Itoobiya iyo sida uu u saameyn karo gobolka Soomaalida, innagoo si gaar ah isku dultaagi doona xaaladda bini aadannimo ee ka jirta maamulka Soomaalida. barnaamijka waxaa igala qayb qaadanaya Xirsi Cabdulqaadir oo isagu xildhibaan hore uga soo noqday baarlamaanka federaalka Itoobiya oo ku sugan dalkan Mareykanka, Cabdullaah Al-Faatix oo isaguna ah aqoonyahan u dhun daloola arrimaha geeska Afrika oo ku sugan Jibuuti, iyo sidoo kale Dayib Qanyare Ibraahin oo isaguna hore u soo noqday xogeeyaha guud ee jaaliyadda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee dalka Ingiriiska oo isaguna ku sugan magaalada London. dhammaantiin ku soo dhowaada faaqidaada toddobaadka. ugu horreyntii waxaan jeclahay inaan ku bilaabo Cabdulla Faatix. Cabdulla, maadaama adigu aad gobolkii ku sugan tahay, bal warbixin guud naga sii xaalka hadda meesha uu marayo.
marka la fiiriyo isbedelada guud ee Itoobiya ka socda iyo tallaabooyinkii uu qaaday ra-iisul wasaare Abay Axmed, waxaa hubaal ah in oo ay deegaanka ku soo eedan tahay isbeddel xoogan oo la filayo ayaamaha soo socota. maaha inuu saameynayo oo keli haatay xukuumadda iyo madaxda hadda iminka talada gacanta ku haysa, balse waxaan u arkaa in uu saameyn xoogan ku yeelan doono manduumadii guud ee talada gacanta ku haysatay iyo khariidada siyaasadeed ee degmada oo weji cusub qaadan doonta. taas ayaan filayaa.
Xirsi Cabdulqaadir, adigu dabcan xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka Itoobiya baad ahayd, inkastoo haatan aad Mareykanka ku sugan tahay. dhowaan warbixin ay soo saartay hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa lagu sheegay in tacaddi xoogan uu ka jiro dalka Itoobiya guud ahaan iyo gaar ahaan dhulka Soomaalida. waxaa xigay in albaabada loo ballaqay oo maxaabiistii ku jirtay xabsiga jigjiga sumcaddiisu aanay aadka u wanaagsanayn sida warbixinta lagu sheegay, laga sii daayay maxaabiistii ku jirtay. hadda heerka xaaladda aadane amaba bini aadannimo ee ka jirta gobolka sidee kuula muuqataa?
Human Rights Watch report-ga ee wiigii hore soo saartay sideetanka beige ka koobnaa waxay ahayd warbixin aad looga naxo oo dalka oo dhan iyo dadkii diasporaha iyo dowladihii adduunka iyo jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa dhaafay banaanka soo dhigeen. Annagu deegaanku waan u dhalanay, waan ka warqabnay dhibaatooyinka meesha ka dhacaya siduu xaal yahay, waan hadlaynay, laakiinse waxaad moodaa hadda in ay noo maqaati fureen oo ay soo dedejisay in dad maanta shalay laga sii daayo jeelka dhexe ay dadku u yaqaanaan jeel ogaadeen. Weli waxaad moodaa deegaanka Soomaalidu isbedelada galbeed ka bilowday Addis Ababa ka socda systemku isbedelay, ra-iisul wasaaraha cusub uu hormoodka ka yahay in uu shalay iyo duraad uun nacawdii koowaad ay soo gaadhay oo dadkii ugu horreeyay oo dalaga qaaday la sii daayay. Arrimaha cajiib kale waxa weeye dadkii la sii daayay oo ka mid ahaa ilmo yar oo 7 jir ah oo labadiisa waalid ay ku dhinteen jeelka oo isaguna jeelka ku dhex dhashay. Marka ilmahaas oo kale berritoole maxaa lagu qancin? Hadda waxaa igu maqaalaa dadka la magac dhaba ee ilaa hadda jeelasha ku jira waxaa ka mid ah Dr. Xasan Cabdulaahi Bade oo u xidhan ilaa hadda walaalkaaba Facebook-ka wax ku qoray. Qadiir Halgan baa ka mid ah dhalinyartii reer Dhagax Buur oo dhan baa xidhan, goday dad baa ka xidhan, qabridaar dad baa ka xidhan. Macnaha meesha tacadiyada iyo dhibaatooyinka ka dhaca wax loo dulqaadan kara maaha. Marka waxyaabaha meesha ka dhacaya wax horey uga dhacayna maaha dalka guud, wax innaga nagu gaara weeye, wax macnaha uu maskaxdu bini aadamku ayna qiyaasi karin baa gobolka ilaa haddana cabsidi weyn oo wax isbedeloo weyn oo dhacay aanu hadda maar.
Dabcan arrimaha xabsiyada markaanu ka hadlayno waxaa lama huraana in aan soo hadal qaadno dad fara badan oo u badan jabhada ONLF oo gudaha Soomaaliya amaba guud ahaan geyiga Soomaalida inta lagu qabtay Ethiopia loo soo gacangeliyay. Arintan waxa aad lagu baraarugay markii bishii August sanadkii na dhaafay dawladda federaalka Soomaaliya ay Ethiopia ku wareejisay Cabdi Kariin Qalbi Dhagax. Laakiin Qalbi Dhagax ugumaanu horeyn dad ka tirsan ONLF oo dawladda Ethiopia loo gacangeliyo. Marka laga soo bilaabo Somaliland, Puntland, maamulka Ahlus Sunna wal Jamaa'a ee gobolada dhexe ka taliya, hoggaamiyashi beelaha amaba dagaalka ee magaalada Muqdisho ka talin jiray, intaba waxaa la sheegayaa in ay ku lug lahaayeen qabashada iyo dhiibista xubnaha ku abtirsada ururka ONLF. Warbixin arrintaasi ku saabsan wax yar aanu wada dhageysanno waxaa magaalada London noogu diyaariyay wariyaheena Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Ma ahan markii ugu horreysay ee dad Soomaaliyeed oo laga soo qabtay geyiga Soomaalida loo gacangeliyo dowladda Ethiopia. Ha yeeshee, waxa arrimahani ay si weyn u soo shaacbaxeen bishii August ee sannadii 2017-ka, xilligaas oo dowladda Soomaaliya ay Ethiopia u gacangelisay Cabdi Kariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo ka mid ahaa saraakiisha sarsare ee jabhadda ONLF, dhowaanna dib u helay xorriyaddiisa. Inkastoo aan la hubin tirada guud ee Soomaalida loo gacangeliyay dalka Ethiopia, ayaa haddana waxaa maragma doonta ah in tiro aad u badan oo Soomaali ah loo haysto eedo kala duwan laguna hayo xabsiyada dalka Ethiopia oo uu ka mid yahay xabsiga dhexe ee jigjiga oo dhowaan maxaabiis aad u fara badan laga sii daayay. Cabdirashiid Cali Shucaac oo u ololeeya xuquuqda aadanaha ee deegaanka Soomaalida Ethiopia kana tirsan ururka Rajo Community oo si dhow ula socda xaaladda deegaanka ayaan kula xiriiray khadka magaalada Addis Ababa oo dhowaan uu dib ugu noqday, waxaana uu sharaxayaa dadka loo gacangeliyey Ethiopia ee laga soo qabto gobollada Soomaaliya.
Bismillah, waad mahadsantahay Ridwaan. Walaal, barnaamijka maxaabiista laga soo qabtay gobollada maamul goboleedyada Soomaaliya ilaa iyo heer federaal waa maxaabiis aad u fara badan, waxaana inta badan loo soo gacangeliyey dowladda federaalka Ethiopia iyo dowladda deegaanka Soomaalida iyadoon loo marin sifada sharciga ah ama wadada sharciga ee adduunka laysu mariyo maxaabiista oo aan maxkamad iyo cadaalad aysan helin transfer of prison wax la yidhaaho ama maxaabiista in laysu gudbiyo ee ay ahayd afduub rendition oo kale intii qofka la afduubo uun la qabto la keeno deegaanka Soomaalida amaba la keeno magaalada Addis Ababa. Waxaa ugu caansan qisooyinka iyada ah Cabdi Kariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo aynu ogeyna soo indhaha ka xiran in la keenay dalka Ethiopia. Haddaba dadkii maxaabiista sidaa lagu keenay dhowrkii sano ee ugu dambeeyey intooda badan waa la soo daayay, ilaahay baana mahadda iskale. Kadibna isbedelka Ethiopia ka dhacay, Ethiopiaanka oo dhar cafiska loogu fidiyey dadkii ugu badnaa maxaabiista ayaa lagu cafiyey. Magaalada Addis Ababana waqti xaadirkan ku sugnahay waxaa ku sugan ilaa 6 qof, 6 maxbuus ama 7, uu ugu caansanyahay Maxamed Aani iyo nin garcasa la yidhaaho oo laga soo dhiibay magaalada Gurceel iyo gobolka Galgaduud iyo Hiiraan, raggaasoo la sii daayey welina ku xaniban magaalada Addis Ababa. Magaaladay degan yihiin oo joogaan ayagoo hadda dhuumanayana kana dhuumanaya maamulka deegaanka Soomaalida hadda ka taliya oo ugaarsi ku wada iyo Baxi.
Xasan Xayle oo sannadkii 2010-kii si dhow ula shaqeeyey dowladdii Shariif Sheekh Axmed ayaa ku doodaya in sannadihii dambe ay bateen dadka lagu tuhmo ama ka tirsan jabhadda ONLF ee loo gacangeliyay dalka Ethiopia. Khadka taleefanka ayaan kula xiriiray isaga oo London ku sugan.
Dhoofinta dadka masalan markaas Ethiopia xaggeeda laga doonayo oo laga dhoofiyo Soomaaliya ilaa muddii soo socotay, anigu waxaan isleeyahay gobollada Soomaaliya oo dhanaa masalan ay bartilmaameed u ahaayeen dadka masalan jooga Ethiopia ay bartilmaameedsanayso, waxaa jiray oon ka warqabnaa dad badan oo arrimaha soo galay oo laga doonayay masalan Ethiopia ay daba socoto way jireen, laakiin dadka Soomaaliga Soomaalida ah oo la dhoofinayay marka la fiirso ilaa waqtigii soo socotay, waxaan ka warqabnaa ururkii loo yaqiinay la dagaalanka argagixisada ee rag badan u dhoofiyey ilaa hadda tirada sugan looma hayo, laakiin waa adigu toganayay waa lagu qiyaasaa. Laakiin Ethiopia marka ay soo gasho ciidamadii la soo gashay Soomaaliya, waxaan ka warqabnaa ormo badan masalan 100 lagu qiyaaso ayaa masalan ay Ethiopia ay u ciidan ahaan ay la tagtay. Waxaa kaloo meesha masalan ku jira saraakiil badan oo Soomaaliya oo ay xataa si loo dilay in lagu tuhmo in ciidamada masalan Itoobiyaanka qaybta mesela sardoonka ay dileen waxa kala jira mesela saraakiil badan oo Soomaaliya oo markay dagaaladii 77 ka qayb galay ay iyaguna isaga baxsan Soomaaliya laakiin muddo ka dambeeyay dowladda Sheikh Sharif Ahmed waxa batay dadka oo ni lafta oo gobolada Soomaaliya ama maamul gobolada Soomaaliya dhan laga diibay waa laga warqabaa ilaa mesela Soomaaliland laga diibay waxa laga diibay mesela gobolkan la baxay Puntland waxa mesela ayagana jira dad mesela laga diibay xitaa gobolada dhexsiida la sheegay mesela laakiin ugu dambeyntii waa tii ugu dambeeyay oo sameeyay impactiga ama mesela aad codka Soomaalidu ay aad wax u darantay waxay ahayd ninkii sarkaalka ahaa ee laga diibay ee onesta ahaa laga diibay ee Muqdisho dowladda hadda jirta mesela dheebe
bishii abriil ee sanadkii 2008 waxaa magaalada Garoowe laga qabtay laba oday oo ka soo jeeda dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia labadan oday ayaa lagu kala magacaabi jiray Maxamed Axmed Caafi oo ku magac dheer Dire iyo Cabdinuur Maxamed Sooyaan horantii sanadkii 2010 waxaa ciidamada ka tirsan booliska Soomaaliland ay u gacan galiyeen Ethiopia haweenay lagu magacaabo Bishaaro Wacdi Shaqale kana soo jeeda Soomaalida Ethiopia madaxweyne Cabdi Maxamuud Umar ayaa sheegay xilligaasi in haweenaydan laga soo qabtay gudaha Ethiopia kaalinna ay ku lahayd qarax sanadkii 2007 ka dhacay xaflad lagu qabtay magaalada Jigjiga oo lagu xusayay sanad guuradii ka soo wareegtay markii talada laga tuuray dowladdii hore ee Ethiopia VOA-da oo xilligaasi la xiriirtay mas'uuliyiin deegaanka ayaa ka gaabsaday in ay faahfaahin bixiyaan dhammaadkii sanadkii 2011 waxaa maamulkii Ahlu Sunna ee gobolka Galgaduud ee xilligaasi ay u gacan geliyeen Ethiopia ku dhawaad 30 dagaalyahanno oo la rumaysan yahay inay ka tirsanaayeen jabhada ONLF. Muhammad Ami oo sanado badan ku jiray xabsiga dhexe ee jeel ogaadeenya ee magaalada Jigjiga dhawaana la sii daayay waxaa laga soo qabtay magaalada Guriceel oo xilligaasi ay maamulayeen Ahlu Sunna. VOA-da ayuu uga warramay dhibaatada uu kala kulmay xabsiga muddadii uu xirnaa.
Xabsiga sidu ahaa iyo sidaan kala kulmay waxayna si cajiib ah hadda af lagu koobi karin waxay meel lagu halaagsanay oo lagu rugmaday oo muddadan joogayna dadku ku baadaayay intaan ka soo baxayna waxa weeyaan baaba kale oo labaad un baan sii galay laakiin haddaan jeel ogaadeen uu kusii socdo jeel ogaadeen maanta in warkiisa la daydayo xataa waxaan leeyahay gudaha dhan bay ceeb ku tahay bilkii iyo dhibaatada iyo waxa aan kusoo maray anigu uu sii jiray uuna wax anigu waxaanugu igu bilowmay maahayna wax sii jiray ba ahayd meesha waxaa meel la isku dilay waxa weye jirdil baa jiray kufsi baa jiray rag kala hadlayo oo leh gabdhaana qofsana iyo waxa weeyaan cari baan waxaan ku samaynay iyo dadkii cabaari ee kala hadlayay waad walaalkiisiin dhibaatadaasaa ka jirtay oo dadkan loo naxaynay oo la dilay oo la bahdilay inta badan anigu suuri baan ku xidhnaa afartaas sane ayaan meesha ku xidhnaa inta laba sano ceeb dhammaanan arag suuli baana ku xidhnaan jiray biyaha aan cabayaa waxay ahaayeen biyo lagu qiyaasan oo qofkan naftu iga baxdaba in yar oo kooba laygu shubi jiray raashinka gacanta laygu shubi jiray maana weel laygu keeni jirin kolkan qabaysi u baahlay waxaa la geyn jiray meesha musquraha iyo saxarada ay kasoo qulqulaan maxaabiistu meel godow ay kusoo qulqulaan baa laydhan jiray halkan ku qabayso waxa weeyaan erleji jirkayga oo dhan wuu googa-ay marka dhibaatadaasa waxaa kusoo jiray dadka aniga ila midkiina dadka kale ee maxaabiistiina aniga unbay la mid ahaayeen dadku ha kala darajo badnaa hasii kala dhibaato badnaado laakiin iyagana nin walba meeshiisa dhibaato ku saamaysay baa iyo qabay hadda dhowr dhin waxaan ogahay mid walba intii isagoo jaban la keenay oo annagu kolka iyagu kadi waayeen annagu maxaabiis ahaan dhexdanada aanu kabnay oo iyagu ay kala rideen baa jira in la dhakhtariyo joojiyo dadka buk dadka xanuunsan dadka xataa xabada ku dhacday baan waxba loo tarayn annagan waxay dadka 800 baan ahayn 820 nin mooyo inta kale 20 kama badna dadka aan tiibayda ku dhicin dhammaan dadka tiibayda ku wada dhacday wax ka daweynayaa ma jiro cudurrada kale ay ku dhacay baan laga daweynayn waxa weeyaan cudur aan hayn baa lagu ridiyo la duleynayaayo waxa weeyaan la jirdilayaa toddoba in anagu hadda toddoba bilood oo hal mar hoos ku xigta yaan toddobada bilood baa lala dili jiro niska horena maalinkii saddex jeer baana la garaaci jiray toddoba bilood oo waxa weeyaan ciidankii deegaanka ciidankii meesha ay ku asluubtahay ku daaleen baa dadka maxaabiista intii jaad loo qaadaan la garaaci jiray mar waxaana garaaci jiray kuwa kaabayuul yahda oo meesha mas-uuliyiin ka qol annaga maxaabiista dhexdanada abaa nin banin intii bid loogu dhiibaa la odhan annaga waa xidan baa la dhihi kan oo kan ku garaac kaasi kolku daalaa la odhan kan oo adiguna burka qaado oo isagii ku garaac saas weeyaan walaalayaal dadku meesha lagu halagtama baa
macadda siyaasadda Ethiopia ee ku aadan Soomaaliya waxana Ethiopia ay iskaashiyo dhinaca amniga ah iyo siyaasadda la wadaagtaa dawladda federaalka Soomaaliya safaaraddooduna waxa ay ku dhaxtaalaa madaxtooyada Soomaaliya sidoo kale waxa danjirayaal ama qunsuliyado ay ku leeyihiin magaalooyinka qaarkood sida magaalada Hargeysa ee Soomaaliland oo sheegtay inay ka go'day Soomaaliya inteeda kale iyo magaalada Garowe ee dowlad goboleedka Puntland ee Soomaaliya siidaynta qalbi dhagax oo wajigabax ku noqotay dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dad badani ay u arkaan in ay soo afjari karto dadkii Soomaaliyeed ee laga soo qaban jiray Soomaaliya iyo guud ahaan gayiga Soomaalida ee loo gacan gelin jiray dalka Ethiopia. Ridwaan Xaaji Cabdi Wali, VOA, London.
Abdalla Faatix.
Ma aha mid cusub. Cabdi Kariim, qalbi dhagaxna ugu horreyn dhaqdhaqaaqyada Soomaaliyeed ee dibadda laga soo qaaday ee lagu soo celinayay gudaha dalka waxa ay Ethiopia gobolka taliskii hore ee Ethiopia ee ay Tigrogo hoggaaminayeen gobolka waxa uu kula dhaqmay kali haatay azmada iyo mashaakilka iyo dhibaatooyinka iyo waxa ka jira dhamaantii hab oo ku salaysan security iyo amni waxa uu ku ururiyay dhibaatada siyaasadeed ee soo jiitamaysay muddada dheer ummada Soomaalida Itoobiya haysatay waxa uu ku soo ururiyay oo kali haatay lagu xadin karo ama lagu afjari karo in la isticmaalo awood xoogan oo amni oo ah wixii uu xukini waayay waxa keenaya xoog kale oo ka sii badan marka waxay ahayd muddooyinkii marka laga soo bilaabo bartamihii 90-yadii ilaa qadiyadii ugu dambeysay Soomaalidu ka war heleen qalbi dhagax dadka la dhiibay waa dad aan tiriya cadaad lahayn qaar kood jeelasha ayay ku dhinteen qaar kood wali lama hayo qaarna waa ka hadda imika ay ku keenay inay xabsiyada ka soo baxaan isbeddelka cusub ee Itoobiya ka yimiday marka qadiyada xuquuqul insaanka ee gobolka ka jirtay waa mid aad u xoog badan waxaase laakiin la oran karaa waxa ku soo biirtay ciidamada gaarka ah ee ciidan booliska gaarka ah ee LU booliska la yiraahdo oo samayskoodii oo ah waxyaabaha ugu cusub ee ku soo biiray deegaanka kuwaas oo sii murjiyay oo sii xoojiyay ummadda mashaqadii ka haysatay dhinaca ammaanka dhinaca xurriyadul qowlka arrintaas ayaa sii murjisay mashaqooyinkii iyo dhibaatooyinkii ka jiray gobolka dadka waxa kuwa dibadda laga soo qaaday oo kaliya tii ma aheyn gudaha waxa looga qaadaa sida uu imka sheegayay waxa gudaha waxa loo qaada dadka si aanan wax Alla waxay ku saleysan tahay siba aan ku saleysanayn dadka waxa loo xiraa waxa ugu fudud baa loo xiraa Facebook aad sawir dhigtaa loo xiraa hadal baa tiri baa loo xiraa cid adiga ku sheegareysa ayaa mowqif qaadatay siyaasadeed baa lagu xiraa marka waxa weeye wax la tilmaami karo ma ahay wax la tilmaami karo ma aha
dayib dabcan adigu London baad joogtaa horena waxaad u ahayd xogeyaha guud jaaliyadda dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia wadanka eedeymaha la soo jeediyay ku aadan dhinaca xuquuqda aadanaha ka dhaca gobolka Soomaalida Ethiopia adigu aragti noocee abaad ka haysataa sida loo sheegayo wax ma u jiraan
waxaan isleeyahay arintaas waxna way ka jiraan waxna kama jiraan oo xoogaha macnaha maxaa ku raadaa ama wax lagu biirinaa waan isleeyahay laakiin dhibaatadii jirtay ama human rights-ka ay sheegeen maadaama Soomaali aanu nahay dad badan oo shalay toola xabsiga laga sii daayay in macnaha arintii Soomaalinimo lagu dhameeyo iskugu soo noqdo oo maxaa ku raadaa inta dhimagna la sii daaya xukuumaddan ay xal cusub keenta si daliilooyinka ku yaala iyo kuwii horeytaba ay ugu badbaada ayaan ku talin lahaa marka maxaan ku raadaa dabcan inay jiraan baan umalaynaya wax ay wax ka jiraan laakiin arad barsanta inaanay u wada ahayn baan umalaynaya
waxyaabaha adigu aad diidan tahay aad isleedahay waa laga badbadiyey amaba waa dheeraad oo waxyaabahaasi kama jiraan kamana dhicin gobolka Soomaalida maxaa ka mid a
shalay toro markii xabsiga laga sii daaynayay wareyihii la wareysanayay oo xabsiga hortaagnaayay dadka ishooda iyo wejigooda markii la weydiiyey wax hadda noola xoome ah ama jirdil leh ama dhaawac oo nooga muuqday ma jiraan ayuu yiraahday dad badanaana xabsiga laga soo daayay marka cabirkayga fikradayda halkaas ayaan ku salaynayaa. Dabcan inay jiraan waa haddii ay wax ka mid ay jiraan waan umaleynaynaa, laakiin hadda saddexdeenna qof oo hadda halkan ka wada hadlayna waa dad hadda goobjoog u ahay oo hadda markaati ku furi kara inay dhibaatadaas jirtay ma jiraan. Wixii jirana oo dhacayna in xal loo helo dowladdana ay awoodda shacabka gacantiisa ku soo celisa, xal loo helo odayaasha dhaqanka ay laiskugu waca, dabeesha hadda jirta ee Itoobiya ka socotay isbeddelka ra-iisul wasaaraha Itoobiya asaga laftiisaba xisbigii meesha haystay inuu xisbi dhibaato dalka ka geystay uu yahay uu xiray raalligareyn uu baarlamaanka hortiisa kaga soo jeediyey dowladda deegaankana inay fikraddaas qaadata. Madaxweynahana soo shalay toolo uu sheegay fikirkiisa ahay raalligareyn baanu ka bixinaynaa wixii qalad oon sameynay uu iraahday in international media ay cid walba intuu iskugu waca dhaqanka laiskugu waca dowladda laastii 1993 ilaa iyo hadda dhexdooda qaabkii lagu soo waday oo baawar sheeg iyo maxkamadaha in la madax baneeya xukunkana dadka shacabka gacantooda lagu xiray dowladdana oo bolojees ka bixisa dhibaatada iyo gafafka la tabanaya ay ka bixisa ayaan tala ahaan ku soo jeedin lahaa. Dowladdii federaalka iyo wasaarihiiba uu soo jeediyey in raalligareyntaas la qaata ayagana inay go-aankaas qaataan ayaan soo jeedin lahaa ana ku waadin lahaa. Dad xukun haya qaladaad way ka dhacayaan, gaf waa dhacaya, nimaana wax khaldan waxma toosiya. Dabcan qaladaadkii ay galeenna inay dowladda shacabka hor imaadaan ay raalligelin buuxda ka bixiyaan xukuumadda ayadaa looga baahaya. Wixii aan haysanay in la daadiyo macnaha maxaan ku raadaa la kala dirana wax wanaagsan maaha. Wixiin hore usoo qabsano noo qabsano deegaan ahaan noo qabsan inaan haysana oo nadaam oo noo dhisan waa wax wanaagsan.
Xirsi Cabdulqaadir, sideed u aragtaa hadalka Dayib?
Walaal Dayib, waxaad moodaa in uu wariyaha ee goobta jooga ay waan ognahay xaaladdu ku sugan yahay iyo waxa uu sheegi karay iyo waxaanu sheegi karayn iyo deegaankaasi sida lagu maamulo. War annagii oo dibadda joognaa Facebook comment aan ku qornay ehladayada loo dhibaataynaya, ma u malaynaysaa wariye jooga goobta inuu sheegi karo xaaladdii dhabta ahayd ee dadkaasi ku sugnaa ama muuqaalkuugu siduu ahaa? Taasi taasanka leya ta kale ra-iisul wasaare Abiye wuxuu ka mid ahaa sistamkii dhibaatada wuuna qirtay. Sistamka hadduu ka mid ahaa isaga dhibaato shaqsi ahaan uu geystay oo nu ognahay ma jirto, laakiinse Cabdi Maxamed Cumar iyo tiimkiisa waxaan ognahay inay baarig shaqs ay qeyb ka ahaayeen dhibaatooyinkii meesha ka dhacay. Ninkii shalay aniga i dilayay maanta raalli ahow rag ma kala saarto. Marka waxaan leeyahay isaga ma aha cidda isbeddel keeni karta iyo cidda qiran karta, waa gruub kale oo ka madax bannaan oo iyaga ka dhex samaysmay oo nadiifa. Haddii jiraan ay yidhaahdaan war Cabdiow dhinac u joogso, waad ku fashilantay meeshii, dhibaatooyin badan baa lagaa sheeganayaa. Qolo kale intay timaada ay tiraahdo sida Abiye oo kale intay kasoo dhex baxdo ECRDF xisbiga kililka ay yidhaahdaan war qaladaadka waanu samaynay xisbiga nagaa sameeyey, ma aha qof isagii dhibta qeyb ka ahaa, maaha qof kale oo ka mid ah sistamkii waan ogolaan kari lahayn. Laakiinse ninkii shalay aniga i dilayay ee dadkayga xidayay ee suuqa dadka ku dhex karbaashayay ugaasyada baabuurta ku qaadanayay ee wiilasha baabuurta ka tuurahayay, maanta inuu yidhaahdo waan qaldanaa shalay halley cafi, damiirka bini aadamnimaa diidaya.
Waayahay dhegeystayaasha, hadda nagu soo biiray waxaan xusuusinayaa inaannu ku guda jirno barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan uga hadlayno isbeddelka guud ee ka socda dalka Itoobiya, sida uu u saameyn karo maamulka Soomaalida Itoobiya iyo weliba xaaladda xuquuqda aadanaha ee laga dayriyey ee ka jirta deegaankaasi. Cabdalla Faatix, haddii aan dhinacaada usoo bayro, dadba aaminsan in hadalka ka soo yeeray madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamed Cumar kuna ballan qaadayo inuu fulinayo isbeddelka uu horseedka ka yahay ra-iisul wasaare Abiy Axmed, inuu ku yimid cadaadis la saaray isaga la fahantiisa, arrintaa ma kuu muuqataa?
Taasi iyadu waa mid dhab ah oo ay wada dareemayaan dadka deegaanka iyo dadka xogogaalka intuba. Waxaan ku noqon lahaa hal qodob oo Dayib uu sheegay. Waxaan xasuustaa shirkii shirweynihii ugu horreeyay ee baarlamaanka Itoobiya oo muranka lagaga doodayay calanka Itoobiya waxma ma la bedelaa mise waa la daayaa sidii horreys markay ay BRDF markay talada la wadaageen. Rag Soomaali oo meesha ka qeyb galay mid ka mid ah oo baarlamaanka xilligaas ku jiray ayaa laba qowmiyadood baa lahayd caalanka hala bedelo ay soomaaliduna hala bedeli lahaayeen, tigreeguna waxa laga bedelu lahaa. Ummadaha kalena waxay u arkayeen ba calankoo la bedelay inay Itoobiya la bedelay tahay. Nin Soomaaliya waxa uu yidhi doodiisi uusan uga dhigay calankii Haile Selassie iyo Mengistu ha kula sii joogo waxay iga dhigan tahay ninkii aabaha dilay ha ku dul joogo. Haddaan soo noqdo su-aashaada, dabahan waxaa la sheegayaa sida aan warar xogogaala ku helayno in auna marnaba ilaa maantada la joogo auna ku qancin madaxweynaha hadda taladaha iyo Cabdi Maxamuud Cumar inuuna sinaba ugu qancin isbedelkan Itoobiya ka socda. Waxay yidhaahdeen waxaanu sii daynay 150 qof oo si toosa loo sii daayay 118 kamid ah. Marka ay warbixinta wadeen waxay sheegeen inay u dhiganto taasi 980 dadka ijaalka ku xiraysanaa, halka ay ku sheegeen labadii kale inay u xiraysan yihiin kufsi iyo dil. Waa dadka kulli gobolka arrintiisa la socday way ogsoon yihiin dadka jeelka ku xiraysan intuu leeg yahay iyo waxa ay yihiin. Qodob kani maba yimaadeen sida imika ila xog ogaala oo barbaarta aan ka helay in warqad professional ah oo toos ah inuu ra-iisul wasaare abbay u soo qoray ninka oo ku yidhi tallaabooyinka qaad. Tallaabooyinkaas ilaa waxa ku jira inuu isagu talada wareejiyo oo u wareejiyo madaxweyne ku-xigeenka oo hadda iminka gabadhan Sucaad Axmed ay booska ay taagantahay in xilka lagu wareejiyo. Qodob kamida ayaa waxay ahayd dadka jeelasha ku jira idilkood la sii daayo, jeelkana la xidho albaabada loo laabo.
Waayahay dayib, waad maqlaysaa Cabdalla, waxyaabaha uu leeyahay waa lama huraan in la sameeyo haddii loo baahan yahay in isbeddelka Itoobiya ka dhaqanka galay uu soo gaaro gobolka Soomaalida. Waxyaabaha uu ka dhawaajiyey waxaa ka mid a in ugu horreynba la bedelaba maamulka ka jira meesha. Adigu arrintaas sideed u aragtaa?
Anigu waxaan aaminsanahay dayib ahaan fikirka in hadda xukuumaddii jirta meeshaba gebigeedaba laga wada saara. Fikirkaas waan ku kala duwannahay, sababta oo ay tahay waxay tahay maamulka oromada iyo maamulada kaleeta ee kelinka dowladda Soomaalida, dowladda Itoobiya ka jira, maamul weli hadda madaxdiisa xilka laga qaaday oo sababihii soo dhacay looga qaaday ma jirta. Waxaanu aaminsanahay ra-iisul wasaaraha laftiisa xisbiga EPRDF uu ka soo baxay. Waxaad ogtahay Itoobiya la tani dagaalkay ka dhacay 70,000 oo ciidan in dad in ka badan baa ku dhimatay, intaas oo hantiba ku burburtay, ayada lafteeda xal iyo solution laga gaaray. waxaan aaminsanahay haddii madaxda dowlad deegaanka ay xalka keenaan dhibaatadii shacabka ay ka tabanayeen dowlad deegaanka, haddii xalka keenaan oo raalligareen ka bixiyaan, waxaanu aaminsanahay dad Soomaali baanu nahay inaan gacmaha isqabsan karno dabeesha Itoobiya meeshii u socoto aanu aadi karna. Laakiin gebi ahaanba dowladda deegaanka oo dhan ba hala bedelee madaxweyneen xilka laga qaada, dee raggii shalay toola asaga wax la saxiixday, shacabka hadday madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar mar labaad usoo doortaanna, ayaga ayaa go-aanka iskale inay ka diidaan oo ay dhahaan warintii horaaba nagu filayne cabdiguna dhaafna shacabka dowlad deegaanka ayaa iskale. Arrina aniga ninka walaalka iyo Cabdalla aan xalka gaari karna iyo dadka doodana haya maaha. Laakiin waxaa muhiime dhibaatadii taagneeda oromada iyo Soomaalida ka dhexaysa maanta aan weli ma istaagin. Allaana maantadaasan kula hadlaya gobolka maxaan kuraa mooyaale, dad waxaa barakacay 900,000 ka badan oo keer oo ay laynaysa oo dhibaatada ay ku socoto oo xabad lagu wada lafteeda. arrintaas ayada lafteeda in macnaha maxaan kuraa dowladda federaalka ay farageliso oy ka hadasha oy dowladda maamulka laftiis uu ka hadla ayaa ahayd. Marka lafta dhibaatooyinka lafteeda weli waxaan aaminsan waxyaalo badan oo heshiis laga gaarin baa jira, hadday dhul tahay, hadday deegaan siyaasadeed tahayba, sistemka guud oo EPRDF weli wuu dhisan yahay. marka dhibaatada Itoobiya ka dhacdayna waxaan aaminsan inaanu qayb ay ka ahayd maamulka oo aanu weli toolana fari aanay ka qodneen. haddii maamuladii oo dhan hala bedelo la yidhaahdana haddee Cabdi kuwaasu ku gowracay ayo meesha halkaas samaraan
ayuuwaxaad aaminsantahay halka ugu sarraysa ha laga soo bilaabo?
waayahay
Xirsi Cabdulqaadir, haddii aan kuu soo laabto, dabcan isbeddel baa hadda socda oo Itoobiya guud ahaan ka socda. Soomaalida Itoobiyana waxaa la sheegaa in amaba lagu dhaliilaa in ay ka faa'iidaysan waayeen isbeddelkii horaantii sagaashamaadkii ka dhacay dalka Itoobiya. Hadda sideey Soomaalida uga faa'iidaysan kartaa isbeddelkan ka socda waddanka Itoobiya?
walaal waa su-aal muhiima ay dadku inta badan isweydinayaan ay leeyihiin 1991-kii wixii dhacay iyo sidii looga faa'iidaysan kari waayey. teedii tu la eg baa maantana taagan. walaalkay hadda dayb wuxuu ku leeyahay shacabka ayaa go-aanka iska leh. Haddii madaxweynaha ay leeyihiin wanadhaaf iyo ismaamulka isbeddel ay ku sameynhayaan, annaga ma aha inteeda meesha ku jirta. Waa runtii annaga waxbama bedelayna, laakiin shacab bay ahayd inay wax bedelaan. Shacabka nool dayibo waa ayo dhihi kara war cadiyo naga war dhaqaaq. Meesha baabuur la iska tuurayo, xarigna la isurayo, shacabka nool ee dhihi kara war cadiyo na dhaaf waa kii? Taas waa iga su-aal.
Su-aashaas uu isweydiinayo ma ka jawaabaysaa?
Shacabka nool weli odayaasha dhaqankii ayaa joogo. Shacabka Soomaalida Itoobiya ayaa nool, madaxweynaha fursad wuxuu haystaa.
Laakiin wuxuu kala jeedaa awood ay ku soo hor istaagaan oo ay ciday doonaan ku doortaan ma leeyihiin?
Kukay aan dhammaysto, madaxweynaha fursadda weli uu haysta waxay tahay haddii asaga la dhaliilo oo maamulkiisa 7 sano ama 10 sano lasoo dhaafay dhaliilo loo soo jeediyey oo dil iyo macnaha maxaan ku raadaa awood maroorsi loo soo jeediyey. Fursad maanta wuxuu haystaa shacabka intuu isugu waca waxgaradkiisa uu kaga talageliyay xukunka, uu dhahaa war maxaanu sameynaa, ma ku qanacsantihiin inaanu anigu xilka idiin sii haya, mase cid kaleaad u keensanaysa intuu dhuo xilka dadka shacabkeedu fursad siiya. Madaxdii dhaqanka intuu uu waca mar labaad shirweyne guuyo dowlad deegaanka uleehay la qabta, xukunkana lagu celiyay dadka shacabka iyo odayaasha gacantooda.
Waad mahadsantahay. Waa yahay
xirsi
Cabdulqaadir.
Walaal waxa weeye,
macnaha shacabka waa taasayadeeaabaarinbaaaminsanahay. Midda kale, hay-adihii baarlamaanka iyo maxkamadihii iyo waxaad moodaa lasti
dayib ii kaadi marka, bal inuu jawaabtaada ku qanca
ugaasyada iyo salaadiinta uu sheegaya ninkii ka hor yimaadaba waa kan bedelaya, isagu ugaaska reerka u magacaabaye, ma ugaasku isagu magacaabay buu wax weydinayaa? Ma kuwaasaa salaadiinta aad sheegaysa ee uu kala fashanayo danta iyo masiirka deegaanka? Taasan ka leeta kale,
haddii aan mawduucii usoo laabanno iyo su-aashii aan hadaaye ku weydiiyey oo ahayd sidee Soomaalidu uga faa'iidaysan kartaa isbeddelkan, adigu dabcan nin hore mas-uul uga soo noqday baa tahay Itoobiya oo baarlamaanka Itoobiya kasoo mid ahaa, nin Soomaali abaa tahay oo deegaankaas ku abtirsada, gobolkaasi sidee baad jeclaan lahayd inuu noqdo?
Walaal, run ahaantii isbeddel waxaa keena tiim macnaha isbeddel doona oo dhibaatooyinkii meesha ka dhacay ka madax bannaan. Haddii la rabo gobolkaas in isbeddel laga sameeyo, aqoon-yahankii deegaanka, odayaashii dhaqanka ee dhabta ahaa, ee real genuine odayaashii ahaa, Addis Ababa ku sugan yihiin. Waxa weeye, aqoon-yahankii Addis Ababa ku sugan yahay, siyaasiyiintii hore ee deegaanka ee nadiifta ahaa, ee ka hor yimid Cabdi uu ka soo eriyey deegaanka, baxsaska ku ah Addis Ababa ay joogaan, war dadkii mahuraankii iyo aqoon-yahankii deegaanka uu lahaa shir ha loo qabto si free ah ha u wada hadlaan masiirka dadku iyagu ha go-aansadaan. Ma aha wax uu Cabdi maalinna uu dhankaa u jeediyo, maalinna uu dhankaa u jeediyo.
Waxaan rabaa inaad wax noo taabato 1, 2, iyo 3, sidee Soomaalida Itoobiya uga faa'iidaysan kartaa isbeddelka hadda jira?
Waxay uga faa'iidaysan karaan in shacabkaasi si xor ah aragtidooda u cabbiraan, number 1, oo xor laga dhigo cabsida iyo cagajiblaynta iyo xariga laga daayo, number 1. Number 2, dadku inay aayo hooga ka tashadaan. Number 3, waa in dadka aqoon-yahanka ee deegaanka u dhashay waa lays yaqaanaa iyo dalka ka soo wada cararay dib ugu noqdaan ee aayo hooga ka tashadaan. Dadka Soomaalidu cidda ay rabaan ay ku qanacsan yihiin maanta ay leeyihiin wuu inawadi karaa in midada daabkeeda loo dhiibo, shacabkaana masiirkooga ay ka taliyaan.
Waad mahadsantahay. Gabagabadii baan maraynaa Cabdalla Al-Fatix, dabcan adigu aad baad ula socotaa xaaladan, gobolkana waad ku sugan tahay. Sidee bay Soomaalida Itoobiya uga faa'iidaysan karaan isbeddelkan ka jira guud ahaan dalka Itoobiya?
Hubal waa sida aad sheegtay oo waxaa Soomaalidu waxay ka rataashay oo ay ku fashilantay inay la jaan qaaddo isbeddelkii bilowgii 1990-yadii dalka Itoobiya ka dhacay. Guud ahaanna musiibada Soomaalida ugu weyne haysata waxa weeyaan nuxbadeeda siyaasiga ah, dabaqadan oo siyaasadda iyo arrimaheeda faraha kula jirta. Waxaa hadda loo baahan yahay in ay ummadda Soomaaliyeed guud ahaan horta ogolaadaan, inta raacsanna wayba raacsan yihiin, inta kale dhammaan in la ogolaado isbeddelka socda ee oo aan ku joogsan doonin Itoobiya oo keliya xuduuddeeda oo la filayo inuu degmadaba saameeyo in ay la jaan qaadaan inay horta aaminaan ahmiyadda u leeyahay isbeddelkaasi. Talabaadna inay ummadda Soomaaliyeed iskugu yimaadaan conference shir weyne in loo qabto ummadda Soomaaliyeed. Hadda waxaa la ii sheegayaa dhaqdhaqaaqyada ugu badan ee ka jira hadda admika Addis Ababa isku taga dhammaantood way diidan yihiin in shir weyne loogu qabto ummadda Soomaaliyeed arrimaha degmada deegaanka lagaga tashado. Dadka oo dhan cabsi bay qabaan. Waxa ay qaarkood imika ay shardi ay ka dhigeen in haddii kulan ummadda Soomaaliyeed ee deegaanka ku noole hadday yeelanayso in lagu qabto councilka Diridhaba ama Addis Ababa lagu qabto. Waxaa taas keenaya waxa weeyaan ummaddani waxay og yihiin waxa meesha ka jira, inay Soomaalidu kulan ballaaran loo qabto oo ay aqoonyahankeeda iyo siyaasigeeda iyo madax dhaqameedkeeda iyo dhalintan hadda iminka hormuudka ka ah dhaqdhaqaaqyada ka jira gobolka dhammaantood ay kasoo wada qayb galaan, ina la wada fadhiisto kursiga wada hadalka oo lagu tashado habka aanu maaraynayno mustaqbalkeena.
Waa mahadsantaa. Dayib, ugu dambeyntii adigu sideed u aragtaa in fursadan looga faa'iidaysan karo dhinaca isbeddelka ah ee ka socota Itoobiya?
Walaal, aad baan usoo dhaweyna horta Cabdalla. Hadalku hadda soo jeeday, waxaan u malaynaa hore baan u sheegay in madaxweynaha fursad u siiyay dadka shacabka ah ee dowlad deegaanka in shirweyne loo qabto. Shirweynahaas markii loo qabtana eedii horo jirtay iyo dhaliiladii horo jirtayna si ay meesha ugu baxda dadka shacabka soo dowlad deegaankana fursad loo siiyo ayahooda mustaqbalka ee mid deegaan iyo midka federaalkaba lahaashadooda si ay u muujiyaan ina fursad loo siiyo access u helaan. Arrintaas waa soo dhaweynaa, waana lagama maarmaan. Arrintaas markii la sameeyana wixii halkaas ka soo baxa ayaa xal u noqon doona dhibaatadii horeetana looga gudbi doonaa, iyo odayaashii ururada bulshada fursad loo siiyo sida mustaqbalka dalkooda ay ugu tashtaan Itoobiya dhexe meesha u guureysana loo
guuroarrintaas
waa arrin lagama maarmaana. Marka fikradda aan qabo waa taas ayada.
Aad aad baad u mahadsan tahay. Dhammaantiin waad mahadsan tihiin, waqtigaba aad noo soo ciriiriyey. Barnaamijkeenu intan ka sii dheeraado waan jeclaan lahayn, laakiin waqtigaba aad noo soo riixaya. Dhammaantiin waan idiin mahad celinayaa. Barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaa igala qayb gelayay Xirsi Cabdulqaadir oo isagu ku sugan dalkan Maraykanka, horena xildhibaan uga soo noqday baarlamaanka dalka Itoobiya, Cabdalla Alfaatix oo ah aqoonyahan wax ka qora aadna ugu dhuundaloola arrimaha geeska Afrika oo isaguna Jabuuti ku sugan, iyo weliba Dayib Qanyare Ibraahin oo isaguna hore u soo noqday xogayaha guud ee ururka amaba jaaliyadda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee dalka Britain. Dhammaantiin waan idiin mahadnaqayaa. Dhegaystayaal, idinkuna aad baad u mahadsan tihiin. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.